Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
77letý Petr Weber vyrůstal krátce na Slovensku a potom nedaleko Plzně. Vystudoval v Praze a v Moskvě jadernou fyziku. Co mu paměť sahá, žil v české rodině a v českém prostředí, s výjimkou těch 4 let na vysoké v Rusku. Narodil se ale v Polsku a patří k židovským dětem, které nacisté v útlém věku připravili o rodiče. Petr osiřel hned 2x, když mu byly 2 roky a když mu pak bylo 17, ale to bychom předbíhali. Dnešními příběhy 20. století vás bude provázet Adam Drda. Za spolupráci patří tentokrát poděkování Michalovi Šimkovi. Jeho štázající se hlas občas uslyšíte. Petr Weber přišel na svět pravděpodobně 1. března roku 1942 v polském městečku Bochnia, které leží nedaleko Krakova. Tehdy se ale jmenoval jinak.
Já jsem se narodil jako Jehuda Leib Preis, abych to řekl se všemi iniciálmi. A to bylo jméno mých rodičů, mých pokrevních rodičů, kteří zahynuli. Otec byl Aaron Preis, matka se jmenovala Lola, rozená Königsbergová, čili Lola Preis, Lola Königsberg. Otec pracoval jako úředník a matka také, pokud jsem byl informován. Nemýlím-li se, tak bylo to její druhé manželství. Ona byla již podruhé vdaná. Měla 6 sourozenců, 5 děvčat a 2 bratry. Z těch sourozenců se někteří dostali, přesně řečeno 2 sestry, do Izraele, tedy do Palestiny, ještě před vypuknutím války v meziválečném období a tím si zachránili život. Ten jeden bratr též se dostal během války už do Palestiny, též se zachránil a to byl vlastně můj jediný styčný bod po válce s pokrevními příbuznými. Ti všichni ostatní zahynuli.
Petrův pokrevní strýc, který se na sklonku války dostal do Palestiny, se jmenoval Chaim Königsberg. Tety, které se přestěhovaly do Palestiny už ve 30. letech 20. století, byly Tuška a Ester. Co se stalo s Preisovými, s rodiči Petra Webera, tehdy Jehudy?
Oni byli polští samozřejmě občané židovského původu, žili v tom městečku, o kterém jsem hovořil, Bochnia. Žili tam za války samozřejmě, poté, co bylo Polsko obsazeno a stali se tam součástí vlastně říšského prostoru, tak v tom městě byl zřízen, řekněme, takový malý koncentrační tábor, ghetto, kde byli Židé internováni, včetně mojich rodičů, včetně celé rodiny. Ta rodina byla samozřejmě, jak je zvykem židovské populace, velmi rozsáhlá. A oni se snažili, nejenom oni, ale jejich sourozenci a další, z toho geta dostat ven. Při té příležitosti vzali i mne, tehdy 2leté děcko, sebou. Ovšem ten útěk se nezdařil. Já informace nemám úplně přesně, mě se k tomu jak si dostávalo zlomkovitého vysvětlování až v průběhu let. Ale pravděpodobný průběh byl takový, že ten člověk, který je měl převádět, je sám usmrtil, nechal v lese a mne jako děcko ponechal v opuštěné chajdě jakési, kde mne potom našli další, kteří šli dál, snažili se proniknout z Polska na Slovensko. Já vím, že to byla skupina též židovských uprchlíků, kteří šli dál a oni se chtěli dostat na Balkán a do Rumunska, a tam tudy přes moře do Izraele, do Palestiny, samozřejmě Izrael tehdy neexistoval, a usoudili, oni šli přes Slovensko v době, kdy už na Slovensku též byli Židé koncentrováni, už to bylo po slovenském povstání a potom, řekněme, prvotním období hájení, ale nebyli ještě deportováni většinou na východ, zůstávala jich řada. V Litovském Mikuláši, kde byl jeden takový taková koncentrační oblast, řekl bychom, nebyl to koncentrační tábor, tak tam oni nalezli u svých spoluobčanů, u svých spoluvrstevníků pomoc a úkryt, než šli dál, a oni usoudili, že to děcko by to nevydrželo. Tak ho raději nechali na místě samém a pokračovali dál sami. No a zhodou okolností v té rodině, kde mne zanechali, tak chlapec jinoch tehdy z té rodiny, žid, měl přítelkyni, bychom dneska řekli, která křesťanku, která docházela do té rodiny a tam nespatřila, tam neuviděla. Byla to Anna Webrová. Zřejmě se mi padl do oka, nebo se slitovala, nevím. Prostě ona mě vzala k sobě, do své rodiny, ke své matce a tatínkovi, a to byla rodina Weberu, kteří tehdy žili na Slovensku, čili tím si mě ujeli za války. Po dobu války mě vydávali za synovce z Prahy, aby skryli můj původ, moji identitu.
Říká Petr Weber. Z doby, kdy byl ještě Yehuda Leib Price, si nic nepamatuje, byly mu 2 roky. Neví, kdo ho nesl z Polska na Slovensko, kdo ho zachránil, ani jak ho přijali Webrovi, jak velký měli strach, jaká všechna opatření činili, aby se na židovské dítě nepřišlo.
Nevím, to samozřejmě já si nemůžu vybavit jako 2leté děcko, tak daleko moje vzpomínky nesahají, ale pokud už si vybavuji, co a jak bylo, tak já jsem prostě nikdy neměl pocit, že jsem u nějakých jiných lidí než u svých vlastních rodičů. Ten vztah byl od samého počátku naprosto úžasný.
Webrovi, kteří si k sobě malého Yehudu, z něhož se stal Petr, vzali, se jmenovali Josef a Marie. Petr je přijal za své rodiče, mluví o nich jako otci a matce. Jejich dcera, jak už řečeno, se jmenovala Anna. Byli Češi, na Slovensku se Josef Weber zdržoval pracovně, zůstal tam i za nacismu a slovenského štátu.
To je taky velmi známá, zajímavá historie. Otec byl technikem v plzeňské Škodovce a Škodovka měla tehdy v Dubnici pobočku továrnu na výrobu kanonů mimochodem. A on jako specialista výjimečně po vyhlášení slovenského štátu směl zůstat, protože byl zřejmě docela nepostradatelný pro tu výrobu, a zůstal i v poměrně prominentním postavení. Já si vzpomínám, což byla za války úplně unikum, my jsme tam měli vilu. My jsme bydleli v komfortních podmínkách a v komfortní situaci. Matčina sestra, která tehdy žila v Praze, tak přijížděla na Slovensko pro proviant, pro potraviny, které byly v protektorátu velmi řídké a tam je bylo možné sehnat. Takže proto otec zůstal na Slovensku celou válku a po válce, protože oni byli z Čech, z Plzně, tak se vrátili do plzeňské Škodovky, kde otec pracoval ve zbrojářském průmyslu, a krátce potom byl již penzionován. A už v tu dobu ten strýc z Palestiny silně usiloval o to, abych byl vydán, abych se vrátil. Oni to rezolutně odmítli, už pojali citový vztah k tomu človíčku malému. No a nakonec jsme adoptovali. Zůstal jsem u nich. Otec byl Josef, matka byla Marie. Ona byla v domácnosti, nikdy normálním způsobem nepracovala, ale byla úžasně šikovná švadlena, jako domácí švadlena. A poté, když jsme odešli na vesnici, už otec byl v důchodu, tak obrazně řečeno bylo vysoko do žlabu, tak musela se snažit domácnosti přispět a šila. A já si vzpomínám, jak jsem jako malý kluk, to byl průmyslová vlastně výroba, já nevím, zástěry a takovéto věci, ale doma, v domácích podmínkách, takže jsem pomáhal začišťovat okraje, abych byl něčím nápomocen. Otec byl technik průmyslová a byl za prvé úžasně zručný a za druhé, přesně na rozdíl ode mě, on byl ještě vychován v tom rakouském krasopisu a uměl výtečně kreslit a výkresy dělal perfektní. No a se mnou se vždycky strašně zlobil, protože já jsem čmáral. A dal mu moc práce, aby mě trošku k rukopisu nějakému přiměl. Takže asi tak, otec byl samozřejmě vzor po všech stránkách. Otec byl přesně o 50 let starší než já, to znamená 1892. Matka o 4 roky později, 1896.
Petrův strýc Chaim Königsberg, jak už také zaznělo, chtěl dostat chlapce k sobě do Palestiny a od roku 1948 do Izraele. To se neuskutečnilo, ale byl se synovcem v kontaktu a stal se jeho v podstatě jediným zdrojem informací. Odpovědí na otázky, kdo jsem a odkud jsem přišel.
Já mám velmi, velmi sporadické informace prakticky pouze od toho strýce, který věděl o tom, on ale nebyl se mnou, on šel jinou dobu a jinou cestou, ale věděl, že to děcko zůstalo naživu, že se nějak dostalo na Slovensko, pátral po něm, dostal i kontakt a celý život, nejenom hned bezprostředně po válce, ale celý život nesmírně usiloval o to, abych se dostal k němu. Nepodařilo se mu to, ale to byl jediný můj zdroj informací a on samozřejmě to také nevěděl moc přesně, protože on sám u té situace nebyl, takže ty informace jsou hodně, hodně sporadické, co mám.
To znamená, ta žádost vašeho strýce, ta mohla být už někdy v roce 45, to znamená?
Ano, ano, já mám i dokumenty, kde on se obracel na, já nevím, polské konzuláty, americký konzulát v Jeruzalémě. On vyvinul úžasné úsilí, jen aby mě dostal k sobě zpátky, jako měl představu tam, kam patřím.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po porážce nacismu se Vébrovi odstěhovali ze Slovenska do Čech. Žili nejdřív v Plzni, kde Petrův adoptivní otec pracoval ve Škodovce. Roku 1949 šel Josef Weber do důchodu a spolu s rodinou přesídlil do svého rodiště, do osady Chalupy u Merklína. Petr tam vyrůstal jako venkovský kluk. Byl ovšem nadaný, učení mu šlo a tak nastoupil na 11letku. Obdobu dnešního gymnázia. Ptá se Michal Šimek.
A vy jste pokračoval nějak ve šlépejích otcových technicky potom?
Já jsem evidentně měl sklony k technickému zaměření s jednou výjimkou, to bylo právě to kreslení, což ale tady bylo třeba. A naopak já jsem se velmi brzo naučil číst sám. Ještě než jsem přišel do první třídy, tak já už jsem četl. Já jsem měl strašně rád knihy a to byl největší dárek vždycky, co jsem mohl dostat. A na Vánoce byla obvyklá porce 10-12 knížek pro mě. To byl jako dárek, který jsem strašně rád vždy přivítal. No a takže na knížkách já jsem byl vychován a vychován jakoby samouk. Na všem, na klasické literatuře, že Jirásek, Verne, vše, co jako bylo tehdy známé a dobré a je dodnes. No a naopak, co byl můj obrovský handicap, nebo dva handicapy, já už jsem hovořil o jednom, to bylo to kreslení a druhý byl zpěv. Já tady jsem absolutní antihluch hudební. Takže v tomto ohledu žádné nebezpečí nehrozilo, ale matematiku jsem měl rád. Jsem se zúčastňoval takzvaných olympiád matematických, zvítězil jsem několika, takže ten předurčení bylo celku jasné po maturitě.
Podle všeho byli Vébrovi výjimeční lidé. Před Petrem netajili, že jeho biologičtí rodiče byli Židé a ačkoliv se sami hlásili k římskokatolické církvi, vedli Petra k tomu, aby získal vztah k judaismu a aby znal své kořeny.
To oni samozřejmě byli katolíci zcela jistě, ale já si ani nepamatuju, že by někdy chodili do kostela, nebo tak byli to zcela laičtí lidé. Ale křesťané, křesťanského původu.
Něco o tom křesťanství vám třeba říkali, nebo něco jste od nich pochytili?
Ne, takovéto věci u nás. Když, tak samozřejmě samostudiem, četbou knih, že? Čili, ale abych byl nějak cíleně k tomuto směřován, to vůbec ne. A naopak, oni celou dobu mého dětství udržovali styk s náboženskou židovskou obcí v Plzni, takže tam jsem byl i připravován na základní obřad židovského chlapce v 13 letech na bar mitzva. To bar mitzva mi vystrojili Plzni, pozvali nás celou rodinu, ubytovali nás, to byla velká událost pro ně po dlouhých letech, opět židovský chlapec, který slavil bar mitzva. Židovský hoch počínaje 13. rokem věku, je plnoprávný. Plnoprávný z hlediska náboženského, to znamená počítá se dominianu, čili už můžou být 10 mužů, včetně těch 13letých, kteří se modlí a mohou otevřít a číst tóry. No a toto datum je slavnostního rázu, ten chlapec se k němu učí, má poprvé číst tóry, samozřejmě je to věc slavnostní, kdy se přináší dárky známí a rodina a kdy ten hoch děkuje těm, kteří ho vychovali, kteří mu ten bar mitzva pomohli. Čili to je docela významný okamžik v židovském životě. My jsme už bydleli mimo Plzeň, já jsem dojížděl každý týden v pátek večer k tehdejšímu kantorovi plzeňskému, židovskému, to nesměšovat s kantorem jako s učitelem, kantor židovství má poněkud jiný význam. Kantor je předzpěvák, kantor je ten, který zpívá zpívané modlitby a v podstatě vede bohoslužbu. Ano, rabín je, řekněme, kněz, rabín je vyššího rázu, ale průběh bohoslužby běžné řídí, je-li, existuje-li zpravidla osoba, chazan, neboli kantor. Já jsem samozřejmě neuměl, já jsem se učil sice hned po válce, ještě když jsme byli v té Plzni, krátce hebrejskou řeči písmo ivrit, ale nedlouho a s tom jako ve mně moc nebo skoro nic nezůstalo, takže já jsem se k té bar mitzva učil to, co ten úsek story, který se má číst, z paměti, foneticky.
Vzpomíná Petr Weber. Petrovi adoptivní rodiče byli vyššího věku a v čase maturity zůstal Petr znovu sám. Poprvé osiřel ve 2 letech, podruhé na prahu dospělosti.
No a před rok před maturitou v mých 16 letech zemřela matka. Ta sestra už zemřela dřív na ledvinovní problém. A rok poté zemřel otec, takže já jsem se 1. září v roce 1959 pohřbil otce, zlikvidoval dům, nebo prostě to bydlení, které jsme na té vesnici měli, a s 2 kuframa odjel studovat do Prahy na internát. Já jsem odmaturoval a prázdniny jsem ještě strávil s otcem a otec náhle zemřel, takže já jsem zůstal úplným sirotkem, dá se tak říct.
Jak jste se s ním vyrovnával? Protože to, i když už 17 let, ještě přece jenom člověk není úplně možná dospělý, nebo přece jenom ještě by potřeboval nějakou podporu.
Bylo to samozřejmě složité, ale nebylo to až tak dramatické. Proč? Protože já jsem byl zvyklý pomáhat rodičům, já jsem pomáhal matce, už ona byla nemocná v posledních letech, takže pro mě domácí práce, včetně praní, nebylo nic mimořádného. No a já jsem to vzal, takže to tak prostě se stalo, no s tím se nic nedá dělat, takže musíme se s tím vypořádat. A svým způsobem, je to takové možná nehezké slovo, mne to osvobodilo, protože já jsem byl sám, já jsem se musel postarat o sebe, ale já jsem zároveň neměl nutnost se starat o někoho jiného. Takže bylo to takové, a svým způsobem, to je také trošku ironie, ta doba byla, řekněme, ekonomicky složitá, ale já jsem dostal sirotčí důchod, který na tu dobu nebyl tak úplně malý, a já jsem začal dostávat stipendium prospěchové, protože jsem studoval poměrně slušně, takže z tohoto hlediska já jsem v porovnání třeba s mými vrstevníky byl na tom prakticky lépe ekonomicky. Oni měli kapesné z domu, že když neměli ani stipendium, tak byli závislí ještě víc. Já jsem byl samostatný člověk.
Po smrti adoptivních rodičů se Petr Weber chtěl stát vědcem. Bavila ho hlavně matematika a technické předměty. Život měl ve svých rukou a začal studovat jadernou fyziku.
Já jsem někdy v tom věku kolem těch 14-15 let dostal do ruky knížku o Albertu Einsteinovi a mne to oslnilo. A to samozřejmě, jednak to byla móda tehdy, ale já jsem měl rád technické předměty, fyziku, tak jsem si řekl, takže Einstein možná z tebe nebude, ale jaderná atomová fyzika, to je to, co by tě bavilo. Tak jsem se přihlásil na tehdy Fakultu technické jaderné fyziky v Praze, což v tom roce 59, tedy tyto věci začínaly u nás, byla svým způsobem exkluzivní škola, exkluzivní fakulta, a moc jsem nevěřil, že se tam dostanu. Nicméně jsem se tam dostal, už to byl takový, řekl bych, impuls, že to asi tedy není tak se mnou špatné. Studoval jsem tam 2 roky, začínal jsem, sklapl mi hřebínek velmi rychle, když jsem přišel, protože myslel jsem si, jaký jsem genius, zejména matematický, a první zkouška z matematiky a samozřejmě jsem neprošel. A to byl třeba jeden z velmi zajímavých životních zlomů, protože já jsem si v tom okamžiku uvědomil, když já neudělám tu zkoušku, tak já jsem na nule. Já nic neumím, nic nemám, nemám se kde živit, co budu dělat. Takže to mě přinutilo k tomu, že jsem se velmi hodně učil na tu zkoušku. Udělal jsem ji, pak už to bylo lepší, pak už se to trošku zlepšovalo. A v druhém roce studia byla vypsána stipendia do Sovětského svazu. To bylo z hlediska toho předmětu docela pochopitelné. Přihlásil jsem se a opět jsem uspěl, takže to opět hodně zdvihlo mé sebevědomí. Odjel jsem do Moskvy, tam jsem studoval na institutu energetickém, bych ten název zhruba přeložil, Moskovský energetický institut, a tam jsem absolvoval, tam jsem strávil 4 roky a po diplomu jsem se vrátil zpět.
Jaká byla ta studia v Moskvě, kdybyste to srovnal s tou Prahou?
Byla jiná.
Teďka odbornost, nebo přece ta jaderná fyzika ruská přece i v té době určitě nebyla špatná, že? Jak
my... Vůbec ne. Ale já jsem měl pocit, když jsem přišel do té Moskvy, trošku takové degradace, ku podivu. Protože já jsem přišel z fakulty, která se považovala za takovou exkluzivní, že? A jakoby z vědeckého směru a fyzika a tak. A tam jsme přišli do školy, která byla vysloveně technicky zaměřená. To znamená inženýři. Lidé, kteří budou umět naprojektovat, spočítat a tak, tak to se mi zdálo trošičku takové jakoby na nižší úrovni. Ale na druhé straně tam se dbalo úžasně na takové řemeslné znalosti, abych to tak řekl, řemeslné znalosti z vysokoškolského hlediska. Čili my jsme počítali spousty příkladů, my jsme dělali spousty cvičení, výkresů. Takže z tohoto hlediska tam jako ta průprava nebyla špatná. No a tak byla to cizina, bylo to něco jiného, to nebylo zcela běžné, ne jako dnes, že? Jako ti, kteří studovali v cizině, těch mnoho nebylo.
A určitou podstatnou zkušenost dal Petru Weberovi i 4letý pobyt v Sovětském svazu, v tehdejším komunistickém Rusku.
Co je třeba naprosto ocenit anebo pochopit, to je, Rusové to říkají, tak duše ruského národa. Ruský člověk je jinak založený, než jsme my. My jsme takový pragmatičtí, vypočítaví. Rus, když otevře dům, když otevře byt, tak to opravdu vezme k sobě domů. Takže takováto stránka, tu jsme tam pochopitelně zažili mnohokrát. Na druhou stranu, oni jsou, a i to projevilo se to zejména potom v roce 68, že oni jsou přesvědčeni, že to, co dělají a to, co dělá jejich vedení, je správné. A že ti ostatní nemají pravdu. A že je nechápou. A existuje v Rusku i trauma druhé světové války, toho, co oni zažili, co zkusili, byť jim to udělali i vlastní lidé. Jenomže toto u běžného člověka s tím neobstojíte, takhle to on to nechápe. Takže z tohoto hlediska je Rusko úžasná země. Z dalšího ještě hlediska, které my jsme měli možnost poznat, tehdy zejména Rusko bylo chudou zemí. Tam, když se vyjelo z Moskvy, z velkoměsta, 50 kilometrů dál, tak člověk se ocitl o několik set let zpátky, když to přeženu. Takže to byla taky jakoby stránka toho života v Sovětském svazu. No a to ostatní, tak studentský život je krásný samozřejmě, to je všude, takže ty vzpomínky budou spíše dobré.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes vzpomínky Petra Webera. Připomenu na úvod, že se narodil roku 1942 v Polsku v městečku Bochnia pod jménem Jehuda Leib Price. Když mu byly 2 roky, byli jeho židovští rodiče zavražděni na útěku. Chlapce odloženého v opuštěné chatě našli další židovští uprchlíci, odnesli ho na Slovensko a potom ho zachránila a posléze adoptovala česká rodina Weberových, žijící poblíž Liptovského Mikuláše. Z Jehudy se tehdy stal Petr. Vyrostl v Čechách, kam se Weberovi přestěhovali, ale asi v 17 letech podruhé osiřel. Vystudoval potom jadernou fyziku v Praze a v Moskvě. Studia ukončil roku 1965. Co bylo s Petrem dál? Ptá se náš spolupracovník Michal Šimek.
Přes se nastupovalo tady na umístěnky, my jsme neměli problém se zaměstnáním, že to se s náma hýbalo jak s šachovými figurkami po šachovnici, tak jsem nastupoval do plzeňské Škodovky, kde byl závod jaderné elektrárny, který se přímo zabýval výrobou součástí pro atomové elektrárny, jak pro československé, tak i pro zahraniční.
Jakou jste tam měl pozici, nebo co jste tam dělal?
No, já jsem byl obyčejný inženýr, který přišel a když to přeženu, tak vozil špony po nádvoří, než jako se k něčemu dostal. A ne, tak člověk po vysoké škole je nic. To snad si všichni uvědomí, kdo to absolvovali, a teprve se začíná něco učit. Takže já jsem nastoupil do výzkumu a pracoval jsem jako řadový pracovník výzkumný. V té době to byl ten stoletý projekt skoro první atomové elektrárny A1, A1, která se stavěla ve Slovenských Bohunicích a byla projektována samozřejmě zejména ze Sovětského svazu a podle typu jejich prvních atomových elektráren. No a hlavní, nebo některé, ne úplně všechny hlavní komponenty se vyráběly v Československu a zejména teda v Plzni. Takže ten závod, to byl samostatný závod v rámci plzeňské Škodovky, se zcela plně věnoval tomu, aby se dostavila ta atomová elektrárna. Stavila se několik desítek let, dostavila se, pár let byla v provozu a byla odstavená, takže to je takový pomník neúspěchu, bychom řekli. Ale tehdy to byla hvězdná loď naše.
V roce 1966 nastal v životě Petra Webera další důležitý zlom. Vycestoval do Izraele, kde se vůbec poprvé setkal se svými židovskými příbuznými z matčiny strany. Poznal strýce Chaima a tety Tošku a Ester, které se do Palestiny dostaly už v polovině 30. let. A cestou se navíc seznámil se svou pozdější manželkou Věrou Webrovou, rozenou Báderovou.
Já jsem celou tu dobu udržoval písemný styk s tím strýcem, který byl v Izraeli, a to byl jediný kontakt, jediný takový záchytný bod, o kterém se věděl, že to je opravdu moje rodina. Strýc se jmenoval Chaim Königsberg a žil v Izraeli nejdřív v Tel Avivu, potom v Jeruzalémě. Když jsem nastoupil do zaměstnání, to bylo v roce 65, tak tedy už začala taková trošku příznivější situace, takové uvolňování politické i cestovatelské. Řekněme, já jsem zažádal do Izraele o povolení, o vízum, dostal jsem ho a odjel jsem tam v roce 66 takovou trošku, řekněme, dobrodružným způsobem, a to právě bylo to, co mi seznámilo s mojí ženou. Já jsem jel vlakem, měl jsem zakoupený lodní lístek z Aten, a vlak, přeto se jel delší dobu, tak dokonce lůžkový vůz z Vídně, do Vídně tedy normálním vlakem, a když to zařizoval tehdejší Čedok, že vyřizoval všechno jízdenky a tak, dostali jsme obrovskou sumu peněz na cestu, $10, a já jsem během té přípravy dostal dopis od jedné paní z Prahy, že jede také stejnou lodí, že už je starší a že jestli bych nebyl ochoten jet s ní, že bychom jako jeli spolu. Já jsem řekl beze všeho, tak jsme se písemně domluvili, pak jsme z Prahy odjeli Vindobónou v odpoledních hodinách do Vídně a my jsme měli zpoždění. My jsme přijeli na ten Franz Josef Bahnhof tak knap a musel se přestupovat na jiné nádraží, Südbahnhof, které je poměrně daleko. A jeli jsme na ten Südbahnhof, vyběhli jsme udýchaní po peronu nahoru, ten vlak odjížděl takové vyvýšeného toho, akorát jsme viděli ten poslední vagon, jak nám mává světly. Vagon s našimi lůžky, které nás měly pohodlně odvést do Aten. Tak co? Takže ona měla nějaké známé ve Vídni, tak se vydala k ním jako přenocovat. Já jsem neměl nikoho, kam bych šel, tak jsem si vzal ten kufřík, co jsem měl. Bylo léto, bylo teplo, šel jsem do parku, lehl jsem si na lavičku a odpočíval jsem. Ve 4 hodiny ráno mě klepe na rameno vídeňský policajt a půjde: pasport, pitte. Tak jsem mu dal svůj pas. On se na něj podívá, zakroutil očima a povídá: aber schlafen Sie schon nicht, Herr Ingenieur. Tak jsem vstal s tím kufrem, odbelhal jsem se na nádraží a jel jsem o 24 hodin později i s tou paní, která tedy tam přišla taky. No a jeli jsme v kupé a projíždíme tehdejší Jugoslávii a já slyším z vedlejšího kupé nějaký takový slovanský jazyk, něco takového jako známého. Tak jsem tam nahlédl a tam seděla skupina Židů z Polska, kteří jeli také do Izraele. Byl to, už si nepamatuju přesně, ale myslím, že to byl jeden muž a asi 3 ženy. No a s ním jedna dáma, která mluvila česky. No tak slovo dalo slovo a dali jsme se jako dohromady, jeli jsme do těch Aten. Druhý den jsme odejeli lodí do Izraele. To byl jako první kontakt, pak jsme samozřejmě si psali ještě potom, že jo, vyměnili jsme si adresy, No, tak jsme skončili nyní už kolik? 40-letý manželství.
I Věra Vébrová, rozená Báderová, Petrova žena, přežila holokaust a přišla o své nejbližší.
Moje žena Věra je starší než já a její rodina, matka a otec a bratr, čili ona byli dva sourozenci s matkou a s otcem a oba jako židé, její rodiče byli, měli obchod v Kyjově a za války, za nacistů samozřejmě byli deportováni, nejdříve celá rodina, všichni čtyři, nejdříve do Terezína. Z Terezína mužská část rodiny okamžitě byla deportována dál do Osvětimi, kde zahynuli. Její matka s dcerou, to bylo tehdy 13 let, 11, 12, 13 let, tak zůstali v Terezíně, zejména protože matka pracovala na významném místě, významném pro Němce, pro válečný průmysl, štěpila slídu. Takže díky tomu, i když i ona byla zařazená do transportu, tak vždy byla nějak vyreklamovaná, díky tomu se jí podařilo přežít válku, po válce se s matkou vrátila, už tedy bez otce, bez bratra, což jí velmi traumatizovalo po celý život a dodnes vlastně jsou stopy na její duši patrné. Měla potíže, protože v době, kdy měla chodit do školy, byla vlastně v lágru v Terezíně, takže se nemohla učit, čili ona přišla jako děcko, měla být ve třetí třídě a nemohla, nevěděla. Nicméně dobří učitelé kyjovští, kteří doučovali o prázdninách, tak ji tak říkajíc dostrkali do toho, že tu školu mohla začít navštěvovat a ukázala se jako velmi dobrou žákyní, školu dohonila, vystudovala, nemohla se dostat z pochopitelných kádrových důvodů na medicínu, což by bylo bývalo jí velice těšilo, vystudovala alespoň zdravotní školu a nastoupila do zaměstnání v kyjovské nemocnici a to bylo její celoživotní zaměstnání. V něm se trvala prakticky celý život. Její matka se po válce znovu vdala, vzala si lékaře, doktora Firsta, též žida a též velmi hluboce věřícího, takže ta židovská tradice se v této rodině poměrně uchovávala.
Vypráví Petr Weber a já jen doplním, že vzpomínky jeho ženy Věry jsme také zaznamenali a uslyšíte je v některém z našich příštích pořadů. Vraťme se ale k Petrově první cestě z komunistického Československa do Izraele. Píše se rok 1966.
Byl to šok, já jsem byl tedy poprvé na západě, to za prvé. První takový dojem, ještě když jsme měli vystupovat z lodi, já jsem dostal strach a já jsem nechtěl z té lodi jít. Já jsem si říkal, pro boha, lidé, který neznám, co já se s nimi domluvím, já jsem ivrit neuměl. Měl jsem trochu německy, trochu anglické, to bylo tak všechno. Takže já jsem, už byli všichni cestující odbaveni, já jsem stále čekal, až se mi nezbylo jít, než jít k té celní kontrole, k těm vrátkám na té lodi a tam mě oslovil chlapík plynulou češtinou. Dobrý den, pane Weber, vítáme vás v Izraeli a už tady zůstanete, že? Takže to byl první kontakt, druhý, když tedy mě tam čekal a pozor, ne ten strýc, s kterým jsem si já dopisoval a který byl vlastně ten, kdo mě tam stále chtěl, ale druhý strýc, přesně řečeno muž mé tety, jedné z těch dvou, o kterých jsem hovořil, že se před válkou ještě dostali do Izraele, ten na mě čekal, ten mě vyzvedl a já jsem teprve později pochopil, proč. Oni věděli, že já přijedu. Ten strýc můj skutečně byl úžasně chudobný člověk. Ten žil ve velmi nuzných podmínkách a oni samozřejmě usoudili, že není možné, abych byl u něj, takže budu u nich. A já jsem se ho samozřejmě navštívil, poznal jsem všechny ty tři rodiny. Ta loď přijela do Haify a jeli jsme z Haify do Tel Avivu, což je bratru nějakých, já nevím, 80 kilometrů nebo kolik. A teď já jsem viděl osvětlené benzínové pumpy, neony, Západ, že jo? Prostě věc, která jednak pro mě, který přišel ze Sovětského svazu, který byl ještě mnohem šedivější, ale i Československo, tehdejší, komunistické, že? Takže pro mě to bylo něco jako jiný svět. Tak tento šok jsem musel trošku střebat, no ale pak samozřejmě to setkání s příbuznými, to, jak mi všichni jako opečovávali, že a všichni unizono, ty tady zůstaneš, ty nesmíš odjet už pryč. Těžko se mi odjíždělo, ale já jsem nechtěl zůstat. Já jsem měl zase opět strach, že bych se v té zemi už neadaptoval, to za prvé. Za druhé, že bych se nikdy naučil jazyk. A za třetí, a jaké najdu zaměstnání? Protože jsem byl že jo, máš zaměstnání, takové zaměstnání docela i zajímavé, kde tě tady vezmou, co tady budeš dělat. Takže já jsem z toho Izraele odjel, vrátil jsem se do Československa, potom už jsme s mojí budoucí ženou odjeli spolu ještě v tom roce 69 a pak přišla klapka na dlouhých 20 let.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po sovětské okupaci Československa se Petr Weber, jak říkal před chvílí, vrátil do Izraele ještě jednou v 69. Potom se stal jednou z obětí čistek, které zahájil normalizační režim opřený o sovětské okupační tanky.
Já to říkám jinak, já to říkám trošku obloukem. Po roce 68, a já jsem tehdy byl jsem členem komunistické strany samozřejmě.
Od kterého roku?
Od roku plus minus 66, 67, potom, až když jsem se vrátil do Československa.
Co vás vedlo k tomu, že jste vstoupil do strany?
Bylo mi to nabídnuto a samozřejmě to byla nabídka u mladého člověka, která se neodmítá, pokud opravdu nemá nějaké velmi silné jiné kořeny, a tak to já jsem neměl. Čili já jsem to svým způsobem považoval i za vyznamenání a samozřejmě jako mladický nerozvážný hoch jsem se naivně domníval, že můžu zlepšit svět, že tedy přispěju svým chytrým geniálním mozkem něčemu, no tak to jsem se hodně mýlil. Takže já jsem byl členem komunistické strany ve fabrice a dokonce jsem byl předsedou stranické organizace v té naší úzké oblasti. Pak přišel rok 68, rok 69, že v roce 68 samozřejmě já jsem byl jeden z iniciátorů toho ve stranické organizaci, aby se neplatili členské příspěvky, dokud Rusové neodejdou. Pak mi to bylo samozřejmě spočítáno. No ale já to říkám jinak. Já říkám, že já jsem odešel ze zdravotních důvodů, protože mi to doporučili doktor Husák a doktor Štrougal. Takže já jsem dostal samozřejmě vyhazov ze Škodovky, dlouhou službu jsem nemohl sehnat vůbec žádné zaměstnání, mám dokonce úřední dokumenty, kde potvrzují, že jsem nezaměstnaný, což tehdy byla naprostá rarita, že v Československu nezaměstnaný neexistovali.
Proč vás nikde nechtěli zaměstnat?
No z těchto důvodů samozřejmě, protože jsem byl vyhozen a všude se mnou šli v papírech to, proč jsem byl vyhozen. Že?
Jaká zaměstnání jste hledal? Jo? Protože
všechna, jakákoliv.
Třeba i mytí, řeknu, v oken nebo tak, hotely, nebo
Toto tady konkrétně zrovna ne, ale když už, já jsem měl kolegu, možná vám to jméno něco říká, Jankovec, ministrině Jankovcová, Ludmila Jankovcová byla jeho matka, sociálně demokratická poslankyně, později vstoupila do komunistické strany, jeho otec Jankovec taky politicky angažovaný, a tento Petr Jankovec, on byl něco starší než já, též studoval v Sovětském svazu, ale v Charkově, ne v Moskvě, a o několik let dřív. No a my jsme byli jedni ze tří takových, řekl bych, největších terčů ve Škodovce, ještě tehdejší předseda odborové organizace. Takže nás samozřejmě vylili a absolutní štempl, že, na zaměstnání a tak. A už když se to schylovalo, k tomu to on to tušil, on byl celkem chytrý hoch, tak říkal, pojď uděláme si řidičský průkaz na, jako na nákladňák, snad jako nás to uživí. A v skutku. Potom, když nás vyhodili, tak i on, i já jsme našli krátkodobé zaměstnání jako řidič na nákladního vozu. Dlouhou dobu jsem tedy neměl vůbec zaměstnání, asi rok. Pak jsem krátce jezdil s tím nákladňákem. A pak se naskytla možnost, samozřejmě protekční, jak jinak, že jsem získal nějaké zaměstnání úplně jiného charakteru tady na Moravě.
Kde konkrétně? V Kyjově, kde bydlíte?
V Hodoníně, a bylo to pochopitelně přes moji ženu, ještě tehdy nikoliv, a přes další známosti, že mě laskavě přijali alespoň v tehdejším podniku výpočetní techniky jako programátora, což bylo pro mě naprosté novum. Já jsem nikdy tyto věci nestudoval, musel jsem se naučit od píky. No a pak jsem v tom oboru strávil 40 let.
Jak na vás působila ta doba normalizace, když byste to srovnal, že jo, vy jste teda prošel lepším životě, trošku jakoby pád dolů, když pak jste se naučil tu výpočetní techniku. Jak byste charakterizoval vaše osobní zkušenosti s tou dobou normalizace, dejme tomu z toho vnitřního hlediska? Mně jde o to, že nebylo jako svobodno, ale co to znamenalo vlastně potom v zepětí roku 68, říkal jste sám, že přišla klapka. Co to znamenalo pro vás a
Pro mě to byl šok mentální obrovský, protože dvojnásobný, ale to bylo pro mnoho lidí tehdy. Z toho důvodu, že člověk tomu systému věřil, zejména když se začal ukazovat, že by mohl být jiný, výrazně jiný a výrazně lepší. No a ta druhá facka, to přišlo, že ti, kterým se nejvíc důvěřovala, tak ti nás podrazili. Takže já si vzpomínám ještě, jak jsem vedl korespondenci s lidmi ze Sovětského svazu, z výzkumných ústavů a prostě já jsem vysvětloval, odšlo a oni říkají, ty tomu nerozumíš. Oni, kteří byli tam, kteří vůbec nebyli, mě poučovali, ty tomu nerozumíš, to byla pomoc, my jsme vás museli zachránit. To jsou věci, které těžko někdo pochopí, kdo je neprožil. Takže z tohoto hlediska člověk tak nějak se stáhnul do sebe, zapškl a takové i nepříjemné z toho, že se stal jakoby ukřivděný, ulítostněný, ja? Že říkal, no, nic nemá smysl a oni ti ublížili a už nic, jako, to není dobře, takovýto postoj není dobrý, ale bohužel člověk se mu těžko brání.
Kde jste hledal zdroj, nějakou posilu nebo naději nebo něco takového?
Naděje vůbec ne. To si nikdo neuměl představit, že by se něco nějak změnilo. Ne.
Ani když třeba přišla, vy jste věcí člověk, třeba Charta 77 nebo náznak lidí, kteří naraz tvrdě něco skritizovali, byť zákonně. Jak to na vás působilo třeba tehdy?
Já jsem Chartou 77 ve styku nebyl a až později jsem se dozvěděl některých lidek, například o Sokolovi. Všecko to bylo takové. No jsou to odvážlivci, ale to nemá šanci. Takže i takovýto člověk, který neměl vůbec žádný důvod být nadšený tím, co bylo, ale toto asi nebylo. Já jsem zvažoval emigraci, já jsem tehdy teprve jsem zvažoval o tom, že bych odjel do zahraničí, nenašel jsem k tomu sílu odvahu.
Vzpomíná Petr Weber v rozhovoru s Michalem Šimkem v interview, které jsme natočili pro Příběhy 20. století a Archiv Paměť národa. Ani za normalizace Petr Weber své židovství nepopřel. Nebyl silně nábožensky zaměřený, ale držel se své židovské identity.
Já jsem od té doby, co mám vědomí, co rozumu jsem pobral, abych tak řekl, věděl, kdo jsem. Rodiče moji to nikdy přede mnou neskrývali a pokud možno ten kontakt udržovali, takže z tohoto hlediska identita byla jasná, tam problém žádný nebyl. Pokud se týče náboženství jako takového, já jsem nebyl vychován nábožensky, takže bych lhal, kdybych řekl, že toto ve mně zanechalo nějaké hluboké stopy, možná až později. Já jsem byl vždycky v kontaktu s židovskou společností, ať už to bylo tady v Československu, dokonce i v Moskvě, i když nemnoho. Po návratu jsem se stal členem židovské obce v Brně, protože jsem byl tady na Moravě, ale takovým jako standardním, pasivním nic jako moc, že to znamená, že jsem chodil na velké židovské svátky a to bylo tak zhruba všechno. Rodiče, matka i manžel mojí ženy, ti byli ještě staří tradiční židé. Nebyli to, řekněme, ortodoxní, nebyli to přísně dodržující pravidla, ale věřící. Věřící a ctící zvyky, takže to jsem i tam vlastně viděl, když jsem sem přišel, ale znovu říkám, zůstalo to na povrchu takového toho, řekl bych, pasivního přihlížení. No a trošku zlom nastal po 90. roce, když jsem zhodou okolností, já jsem se to už spolu o tom hovořili, nebyli lidi, tak jsem začal pracovat jako funkcionář židovské obce brněnské, a později dokonce i předseda, takže jsem se k tomu musel postavit trošičku blíže a i více se naučit. No a už je to také minulá historie, už je to 15 let, co tyto věci nevykonávám. No ale žít jsem, žít budu a žít zůstanu a žít zemřu.
Co vlastně obnášela funkce předsedy brněnské židovské obce? Petr Weber vysvětluje, že celou věc bral jako službu, že šlo o práci úředně manažerskou, avšak nejen.
Ale tak k různé zvyky a tradice například, což možná je pro lidi, kteří nejsou v této obeznalí docela zvláštní věc. Já jsem se stal členem takzvaného pohřebního bratrstva. U židů je zvykem, že mrtví se určitým rituálním způsobem očistí předtím, než jsou uloženi do rakve. A tento obřad má svá pravidla. Mě k tomu dostal tehdejší kantor pan Neufeld, taky bych nikdy v životě si nepředstavil, že něco takového budu dělat, A dělal jsem to, naučil jsem se to.
Co to obnáší být členem pohřebního bratrstva?
To jsou lidé, kteří, dneska už je to zase trošičku jinak, ale v těch původních tradičních měli dvě takové dobách měli dvě funkce. Za prvé se starali o ty, kteří měli problém nějaký, byli nemocní nebo chudí nebo tak. No a ta hlavní náplň byla, že zemřelý byl před uložením do rakve a pohřbením do země rituálně očištěn, oblečen, různé takové postupy byly, včetně modliteb proneseny, je oblečen do speciálního roucha zvaného tachrichim, to jsou u mužů bílé kalhoty, bílá kazajka a rubáš, taková, no, jako řeknu plášť přesto, čepička, tales, je pod hlavu mu dán pytlík se zeminou z Izraele, mezi prsty větvičky, je to takové docela i zajímavé, bych řekl. A je to dlouholetá tradice, takže toto jsem se naučil. Vykonával jsem to dlouhá léta, moje žena to dělala ještě mnohem dřív. A je to jedna z nejčestnějších činností, které může žít pro své blížní dělat. Vztah k mrtvým je jeden z pilířů, protože podle židovské víry, a to je třeba důvod, proč by se neměli Židé spopelňovat, je, že musí být to tělo zachováno, aby mohlo být vzkříšeno, až přijde Mesiáš. Tak proto je Žid pohřbíván tímto způsobem, měl by být v čistém stavu to tělo, nemělo být deformováno, nemělo být poškozeno nějak a čeká na ten den, kdy přijde Mesiáš, kdy kostry vstanou.
Je asi těžké vyrovnat se se ztrátou svých blízkých, nemyslím jenom vaší paní, ale vůbec opravdu ten holokaust to byl tvrdý zásah.
Je to individuální. Moje žena tato stráší a vždycky snášela strašně těžce. Já se přiznám, protože jsem byl mladší a protože jsem to vlastně nezažil, nestačil jsem to vnímat, tak pro mě to je něco takového, já o tom vím, ale přímo to ke mně nedolehlo. Tím spíš, že já jsem měl normální dětství, krásné dětství s adoptivními rodiči. Až tedy do té roku 68 vlastně hladký životní průběh a dobrý, dobře nastartovaný kariéru, skoro bych se dalo říct. Takže já si vzpomínám, když jsem přijel do Izraela, všichni se mi poprvé, když jsem tam přijel, a říkali, ty ale jako Žid musíš mít problémy u komunistů. Říkám, ne. Já nic takového jsem nezažil a opravdu, já si nespomínám, že bych měl takové nějaké problémy do té doby, než přišli osvoboditelé a než to tedy vzalo trošičku jiný směr a než jsem se potom později po 90. letech dostal ke svým materiálům a mohl jsem si přečíst, kdo, kde, jak, co o mě napsal a soudil, takže to už byla jiná kapitola.
Říká na konci dnešních příběhů 20. století Petr Weber, který se narodil roku 1942 v městečku Bochňa nedaleko Krakova jako Jehuda Leib Price. Jehož rodiče byli v roce 1944 zavražděni a kterého zachránili a vychovali adoptivní rodiče Josef a Marie Weberovi. Nezbývá, než se dnes rozloučit. Pořadem vás provázel a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.